Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 5 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. AT təmas xəttində monitorin keçirməyi planlaşdırır. Əfqanistanda prezidentin iştirak etdiyi hərbi paradda atəş açılıb. Britaniyanın ən zəngin insanlarının çoxu əslən Britaniyadan olmayanlardır.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi də ətrafla, ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsinin mandatına uyğun olaraq, aprelin 29-da Tovuz rayonunun Əlibəyli kəndi yaxınlığında qoşunların təmas xəttində monitorin keçirilməsi planlaşdırılır. Monitoringə Azərbaycan tərəfdə ATƏT-in hazırki sədrinin şəxsi nümayəndəsi Anjey Kasbişik, onun səhra köməkçisi Peter Key və Antal Herdiç keçirəcəklər. Təmas xəttinin qarşı tərəfdə isə monitoringini ATƏT-in hazırki sədrinin şəxsi nümayəndəsinin səhra köməkçisi İmre Palatinus, İrja Berli və Çaslan Nurtəzin keçirəcək. Bugün Əfqanistanda hərbi paradda atəş açılıb. Parad Sovet hökuməti yönümlü hakimiyyətin devrilməsinin 16-cı il dönümü münasibəti ilə təşkil olunmuşdu. Tədbirdə iştirak edən rəsmi şəxslər və qonaqlar tribunadan kənarlaşdırılıb. Tədbirdə iştirak edən ölkə prezidenti Həmid Kərsayı xəsarət almayıb. Hadisədən sonra televiziya kanallarının birində çıxış edən ölkə prezidenti deyib ki, hadisədə əli olan bir neçə nəfər artıq həbs olunub. Bugün Mücahid hökumətinin qələbəsinin 16-cı il dönümündə Əfqan xalqının düşmənləri bu mərasimi dağıtmağa və terror yaymağa cəhd etdilər. Xoşbəlikdən təhlükəsizlik qüvvələri onları tez əhatə edib həbs eləyə bildi. Artıq vəziyyət sabitdir. Həmid Kərzayi, bu hadisədə 9 nəfər yaralanıb, onlardan ikisi qanunverici orqanın işçiləri olub. Məsuliyyəti Taliban öz üzərinə götürüb. Bugün Olimpiya məşəli Cənubi Koreyaya çatdırılıb. Ölkə paytaxtı Seulun küçələrinə 8000 polis bu məşəli qoruyacaq, çünki məşəlin Cənubi Koreyada nümayişi qarışıqlıqla müşahidə oluna bilər. Məşəl Cənubi Koreyadan əvvəl Yaponiyada olub. Yaponiyada bir sıra nümayişçilər estafeti pozaraq qarışıqlıq yaratmağa cəhd etsələr də polis bunun qarşısını alıb. Keçən gecə İraqda şiə yaraqları ilə ABŞ və İraq qüvvələri arasında baş verən toqquşmada 8 nəfər həlak olub, ölənlərdən biri qadındır. Bugün İraq rəsmiləri bildiriblər ki, 44 nəfərdə yaralı var. Radikal şiə lideri Müqtada Əsədri 2 gün əvvəl özünün Mahdi ordusu yaraqlarını İraq təhlükəsizlik qüvvələri ilə vuruşu dayandırmağa çağırmışdı. O demişdi ki, onun xəbərdarlığı və hədələri Amerika qüvvələrinə ünvanlanır. Serbiya prezidenti Boris Tadiç Kosova'da yaşayan serblərlə Pasxa bayramını keçirmək üçün Kosova'ya gedib. Prezident Visoki Dikanida Pravoslav kilsəsində gecə mərasimində iştirak edib. Tadiçin Kosova'ya bu cür səfəri BMT tərəfindən dəstəklənib, lakin Kosova etnik albanlarının lideri Serbiya prezidentini bu səfəri siyasi məqsədlərdə istifadə etməməyə çağırıb. Serbiya Kosovanın ondan ayrılaraq müstəqil olmasını qəbul eləmir. Kosova bu ilin fevralında öz müstəqilliyini elan edib və bu müstəqillik 40 ölkə tərəfindən artıq tanınıb. Keçən gecə Kosovanın şimalında baş verən partlayışda 3 nəfər yaralanıb. Bu ərazidə daha çox serblər məskunlaşıblar. Polisin verdiyi məlumata görə hadisə Lipasoviç şəhərində olub və partlayış Pasxa bayramının başlamasından cəmi bir neçə saat sonra baş verib. Almaniyanın xarici işlər naziri Frank-Walter Steinmeier Əfqanistanlı həmkarı Randir Datvar Spantadan üzr istəyib. Çünki Almaniyanın kəşfiyyat xidməti Əfqanistanın ticarət naziri və Alman jurnalistini izləri casusluq eləyib. Bugün Əfqanistanın xarici işlər nazirliyinin sözçüsü deyib ki, Almaniyanın üzrxahlığı qəbul edilib. Britaniyanın əsas neft arıma zavodunun 1200 işçisi bugün 2 günlük tətilə başlayıb. Tətil təqaüdlə bağlıdır. Bu da Şimal dənizində boru kəmərində işin dayanması və yanacaq çatışmazlığı ilə nəticələnib. Deforti boru kəmərinin sözçüsü deyib ki, boru kəmərində iş səhər saat 6 radələrində dayanıb. Bu boru kəməri gün ərzində 700 min barel xam neft emal edir. Bununla da Britaniyanın 40%-ni və beynəlxalq bazarları neft və qazla təchiz edirdi. Və sonuncu xəbərimiz. Britaniyanın Sunday Times qəzetində dərc olunan ölkənin ən varlı 10 insanı siyahısında 2 nəfər Rusiyadan gələndi. Siyahıda ikinci olan Britaniyanın Chelsea futbol klubunun sahibi Roman Abramovich 11 milyard funt sterlingin sahibidir. 10 nəfər arasında 5-ci yerdə olan isə Özbək əsilli Əlişir Osmanovdur. O 6 milyardın sahibidir. Siyahıda lider isə Hind əsilli polad mağnatı Lakshmi Mittaldır. O 27 milyard funt sterlingin sahibidir. Bu saatə sizə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərlərlə sizi Şəhla Sultanova tanış elədi. Azadlıq Radiosu isə işdən sonra verilişinin təkrarı ilə davam edir. Sağ olun.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban.
ki.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz cambakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. Salam Radio Azadlığın dinləyiciləri və daha doğrusu Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri. Belə deyək, 101.7 FM dalasında mərkəzəli işdən sonra proqramı başladı və bildirmək istəyirəm ki, bu dalğada üstəgəl Azadlıq Radiosu.az saytında siz bizi canlı olaraq dinləyə bilərsiniz. Bütün dünyada, istənilən yerdə. Biz seçki texnologiyalarında Qarabiyardan istifadə haqqında danışacaq. Ümumi söhbətdir, yəni birbaşa konkret məsələləri qəbul etməyin. Burada hər bir seçici, Azərbaycan seçicisi ələxsus bilməlidir. Ümumiyyətlə, seçki texnologiyasında Qarabiyarın istifadəsi necə olur və ümumiyyətlə, Qarabiyara oxşar və yaxud da sinonimləri mövcuddurmu seçki texnologiyaları sırasında yoxsa yox? Bu məsələdə biz Seçki Monitoring Mərkəzi rəhbəri Anar Məmmədli ilə söhbət edəcəyik. Anar bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Çox sağ olun.
Və birazdan söhbətimizə siyasi şərhçi Rauf Mirqədirov qoşulacaq. Onun da müəyyən bir fikirləri var və baxışları var bu sahədə. Rauf bəy özü birazdan söhbətimizə qoşulacaq. 436-77-41 birbaşa efirimizin nömrəsidir. Həmçində mobil telefonlarınızdan ismarıcılarınızı 050-744-1017 nömrəsinə SMS şəklində göndərə bilərsiniz.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org.
Azadlıq Radio Səfirində gəlin Qarabiyara barədə danışmağa başlayaq. Seçki Monitoring Mərkəzi rəhbəri Anar Məmmədli studiyadadır. Anar bəy, ümumi anlayışlar, hər bir Azərbaycan seçicisi, ümumiyyətlə istənilən seçicisi nə bilməlidir? Seçki texnologiyalarında ümumiyyətlə Qarabiyardan başqa nəsə digər məsələlər varmı? Yəni seçki kampaniyası var, mən bilirəm, və Qarabiyar var. Yəni indi bu yəni nə deməkdir, onu da açıqlayarsınız. Nə deyilir Qarabiyara?
Aydın, əvvəlcə ondan başlayaq ki, yəni PR özü nədir?
Bəli.
PR, yəni, deməli, bu abbreviaturadır. İngilizcədə bu söz public relation, yəni sözünün abbreviaturasıdır. Azərbaycanda mənası ictimaiyyətlə əlaqələr, ictimai əlaqələr deməkdir. PR ki, meydana çıxmağa başladı 20-ci əsrin təxminən əvvəllərində. Bundan sonra anti-PR da belə deyək, meydana çıxmağa başladı. Bunu şərh etmək olar ki, hər hansı kampaniyalar, şirkətlər ehtiyac duymağa başladılar öz mallarının, öz reklamlarının aparılması üçün, öz mallarının təbliği məqsədindən, öz məhsullarının satışını yüksək səviyyədə təşkil etmək üçün ictimaiyyətlə əlaqələr qurmağa, ictimaiyyəti bu sahədə məlumatlandırmağa və PR bir sahə kimi, hər hansı bir kampaniyanın, şirkətin bir sahəsi kimi meydana çıxmağa başladı. Tədricən bu ictimai siyasi proseslərə də sirayət etdi və siyasi partiyalarında PR sahəsi, PR funksiyasını daşıyan xüsusi xidmətləri meydana çıxmağa başladı. Bu da yönəldi yenə qeyd etdiyim kimi ictimaiyyətlə əlaqələrin qurulmasına. Amma zaman keçdikcə siyasi texnologiyalar mükəmməlləşdi və bir sıra ölkələrdə, xüsusən də daha çox avtoritar rejimdən demokratik cəmiyyətlərə keçid dövrünü yaşayan ölkələrdə qara PR meydana çıxmağa başladı. Yəni, biz bilirik ki, əvvəllərdə, 20-ci əsrin əvvəlləri, 20-ci əsrin ortalarında da tutaq ki, antitəbliğat olubdu, siyasi oponentlərə qarşı, siyasi partiyalara, müxalifətə qarşı və yaxud da ki, müxalifətdə olan qüvvələr, iqtidardakı siyasi qüvvələrə qarşı antitəbliğat qurmaq, müəyyən kompromatlar əldə edib onu ictimaiyyətə açıqlamaq və bu yöndə rəqibini, oponentini gözdən salmaq halları olubdu. Amma bu hallarla müqayisədə qara PR tamamilə fərqli bir məzmun daşıyır. Xüsusilə də buna mən qayıtmaq istəyirəm ki, 20-ci əsrin sonlarında, yəni 91-ci ildə Esteri dağılandan sonra bir sıra MDB ölkələrində, o cümlədən Rusiyada, PR, qara PR daha çox meydana çıxmağa başladı, yer almağa başladı bir uydurulmuş məlumatlar üzərində. Yəni uydurulmuş hadisələr üzərində, dezinformasiya üzərində aparılan kampaniya kimi. Yəni Qarapiyarın hardasa kompromat savaşından fərqi ondadır ki, Qarapiyarın predmeti olan hadisələr uydurulmuş xarakter daşır. Yəni bir qayda olaraq uydurulmuş xarakter daşır. Hər həmişə yox, bir qayda olaraq. Tutaq ki, müxtəlif sayda misallar da çəkmək olar ki, Qarapiyarın predmeti olan hadisələr araşdırılarkən məlum olur ki, belə hadisələr ümumiyyətlə olmayıbdır. Bu hadisələr daha çox uydurulur və bu hadisələrin ortaya çıxartmaqda, bu hadisələrlə belə də dırnaqarası yaratmaqda məqsəd rəqibi, oponenti gözdən salmaq, nüfuzdan salmaq olur. Ümumiyyətlə PR-da məqsəd nədir? Yəni qara PR-da məqsəd nədir? PR-dan fərqli. PR aydındır, ictimai əlaqələri qurmaq, ictimaiyyəti məlumatlandırmaq və s. Bəs qara PR nədir? Qara PR daha çox hər hansı deməli hədəf götürülmüş təşkilat, partiya və yaxud da siyasi oponentin tərəfdarlarını, yaxında olan, ətrafında olan insanları dəhşətə gətirmək. Onları, belə deyək, normal düşünmək, normal polemikalarda, məsələn, emosiyalarını cilovlama bilməmək həddinə gətirib çıxarmaq. Yəni, onların, yəni burada daha çox məqsəd, belə deyək, sarsıtmaqdır. Yəni, nüfuzdan salmaq da deməzdim, daha çox sarsıtmaqdır. Yəni, təbii ki, bu çirkin məqsədlərdir. Siyasi texnologiyalar üçün bu yol verilməzdir. Çünki siyasi texnologiyalar daha çox, bugün bir çox inkişaf etmiş ölkələrdə daha çox söykənir elmi nəzəri əsaslara. Yəni, bunun çoxlu sayda siyasi texnologiyalar var ki, bunların konkret elmi əsasları var. Yəni, insanlarla ünsiyyət qurmaq, insanlarla kommunikasiya, götürək ən azından, məsələn, Carnegie misalını ki, dünyanın bir çox insanları uğur əldə etməkdə Carnegie-dən yararlanıblar. Amma biz Carnegie-də hər hansı, belə deyək, psixoloji sarsıntı, psixoloji dəhşət hadisələrinə yəni oxumuşuq, rast gəlmir. Burada daha çox xoş niyyətli, xoş məramlı münasibətlərin qurulmasından söhbət gedir. Yəni necə nüfuz əldə etmək, necə liderə çevrilmək, necə idarə etmədə uğur qazanmaq. Bu yüzdən qara PR-ı mən təbii ki, bir siyasi texnologiya kimi çirkin bir vasitə hesab edirəm və bu mən deyərdim ki, bir çox ölkədə qəbul edilmir. Amma bizim ətrafımızda tutaq ki, müqayisə aparsaq Qazaxıstanda, Rusiyada, Ukraynada və Azərbaycanda təbii ki, keçmiş MDB ölkələrində çox istifadə olunan, yararlanılan bir vasitədir, texnologiyadır.
Qarapiyarın klassikası nə sayılır? Misal üçün, dərhal yada düşür tarixdən Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Nixonın ətrafında başlayan hadisələr. Bu klassika sayılır, yoxsa nə? Bu Qarapiyardır mı?
Yox, mən bunu bu kimi hadisələrin eyni zamanda Clintonun ətrafında baş verən Monika Lewinsky qalmaqalını da Qarapiyarın hesab etməzdim. Çünki burada hadisə uydurulmamışdı. Hadisə baş vermişdi. Sadəcə olaraq bunun üzərində kampaniya qurulmuşdu. Hətta Clinton özü də etiraf edirdi ki, bu hadisə baş vermişdi. Sadəcə olaraq belə deyək, və gördünüz ki, sonuzda bir impeachmentdən nəticələnmədi. Yəni Clinton və onun tərəfdarları bu hadisənin üstündən keçə bildilər və Amerika ictimaiyyəti də başa düşdü ki, bu prezident bir insan olaraq səhv edibdi. Prezident öz səhvini etiraf edir. Prezident öz xanımı və ailəsi qarşısında məsuliyyət daşıdığını etiraf edir. Prezident insanlardan üzr istədi. Prezident insanlardan bir ona yaraşmayan hərəkət etdiyini bildirdi və Amerika ictimaiyyəti bunun üstündən keçdi. Amma burada cəmiyyətlər arasında fərq ortaya çıxır. Elə cəmiyyətlər var ki, orada informasiya qıtlığı problemi yoxdur. Amerika kimi. Elə cəmiyyətlər var ki, burada informasiya qıtlığı problemi var. Azərbaycan kimi. Yəni, Azərbaycan kimi ölkələrdə, Rusiya kimi ölkələrdə, hansı ki azad sözə böyük ehtiyac var, bu ölkələrdə qara PR özündən yer ala bilir. Çünki insanlar bu məlumatların təşdib olunmasını, bu uydurma hadisələrin baş verib verməməsini dəqiqləşdirə bilmirlər. Bu imkanlara malik deyirlər. Amma Amerika kimi cəmiyyətlərdə qara PR yer ala bilmir. Çünki heç kim bu hadisəni təşdib etmir. Hamı bu hadisənin problemi varsa onun üzərinə gedir. Amma bizim gözümüzün qarşısında, məsələn, Ukraynada baş verən hadisələrdə dəfələrlə belə olur ki, belə bir şey baş verməyib, amma uydurulur. Yəni insanlar da sadə insanlar da tutaq ki, informasiya qıtlığından əziyyət çəkən insanlar kəndlərdə, müəyyən şəhərlərdə sadə insanlar bu problemin olub-olmadığını dəqiqləşdirə bilmirlər. İnanmağa başlayırlar, tərəfdarları sarsılır və s. və ilə xırpıyan bu kimi hallar baş verir.
Yəni mənfi xarakterdə məlumatlar bu sayede iki yere bölünür. Ben böyle başlıyordum. Garapiyar, hemen o gara yakma adlanır.
Şer böhtan.
Fakt olmayan mesele. Ve var faktlar hansı ki üstesini tapır. Ve bu da müeyyen değişikliğe getirip çıkarır.
Bu da müeyyen değişikliğe getirir. Tabii ki siyasi prosedürü təsir edir. Ümumiyyətlə buna daha çok kompromat, yani adı qoyurlar ki, daha çok istifadından terminin kompromatdır ki, hadisə var, baş verifdir. Ama bu hadisəni bilen tərəflər bunu cizletmeye çalışırlar. Yani siyasetin pərdə arxası tərəfində qalır. Üzə çıxmağa, ictimai, şəffaf xarakter daşımır. Ne zaman ki cəmiyyətə çıxır, cəmiyyətə bəlli olur, heç kim onu təşvik etməyə çalışmır. Hə, problemi başqa məzrada həll etməyə çalışırlar. Yəni, amma bu qara piyar deyil. Qara piyar ümumiyyətlə, yenə deyirəm, qara piyarlı bir qayda olaraq uydurulmuş məlumatlar cəmiyyətə buraxılır.
Yəni burada qızıl xətt həmin o təsdiqləmədir. Təsdiq var yoxdur, da təsdiq yoxdur. Anar Məmmədli studiyamız qonağıdır. Seçki Monitor Mərkəzi rəhbəri. Söhbətimizə siyasi şərhçi və yazar Rauf Mirqədirov qoşulur. Rauf bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Hoş geldiniz olsun.
İndi burada bir problem var. Jurnalistlərin həmin bu qara yaxmayı, qara piyarı, qara yaxma adlanan daha indi söhbətimizdə uyması, öz materiallarında əks etdirilməsi, bu həmin o qızıl xətti və yaxud da sərhədi keçmək, yəni təsdiqlənmiş faktlar və təsdiqlənməmiş faktlar. Buna jurnalistler bu meselelerden necə çekinməlidir, necə ehtiyatlanmalıdır?
Bilirsiniz, burada da müəyyən fərqlər var. Məsələn, mən bir də misal gətirmək istərdim. Yəni ki, Almanya'nın Bild adlı çox sarı bir mətbuat,
məşhur
mətbuat nümunəsi var. O mətbuat nümunəsi necə yaranıb? Təxminən 6 nəfər həmin mətbuat nümunəsini yaradıblar, 6 dost jurnalist. Onlar danışırlar ki, biz hər səhər yığışırdıq və düşünürdük ki, kimin haqqında nə yazaq, nə uyduraq və yazaq. Və sonsuz məhkəmə prosesləri olub. Və bugün Bild ən populyar sarı mətbuat, ümumiyyətlə ən böyük tirajlı jurnallardan biridir. Ancaq burada bilirsiniz, yenə də fərqləndirmək lazımdır. Yəni ki, bütün mətbuat orqanları, bütün dünyada, hətta ciddi mətbuat orqanları bu ya digər dərəcədə ictimai məşhur insanlar, yəni ictimai insanlar, publik insanlar haqqında, siyasətçilər haqqında və ya da siyasi proseslər haqqında təsdiqlənməmiş fərziyyə mahiyyətli və s. materiallardan istifadə edirlər. İstifadə edirlər bu, yəni ki, texnologiyadır. Siz özün jurnalistsiz, bilirsiniz ki, bu texnologiyadan istifadə olunur. Amma fərq biraz başqadır. Tam ki, orada Bild-in işçiləri heç bir siyasi sifarişə yerinə yetirmirdilər. Yəni onların bir də məqsədi var idi ki, həmin dərgini, jurnalı populyarlaşdırsınlar və biznes məqsədi idi. Yəni istədikləri adam haqqında uydura bilərdilər. Bizdə əgər Azərbaycan bugün reallıqlarından gedir. Azərbaycan reallıqlarında bu sifarişdir. Əksər hallarda biz yəqin ki daha çox siyasi kompromat mübarizəsi və burada mən Anar bəylə tamamilə razıyam. Kompromat müharibəsi var və bizim qəzetlərdə kompromat müharibəsinin biz şahidi nə oluruq? Tam ki bir siyasi qüvvənin və yaxud da bir siyasi elitan bir qruplaşmasının təsiri altında olan qazetlər digər qruplaşma haqqında kompromat, lakin bu sənədlər olur bir sıra hallarda təsdiqlənmiş müəyyən bir faktlar olur və buna qarşı çıxış etmək çox çətin olur. Əgər yadınızdadırsa, iki nazir arasında onların obyektləri haqqında müxtəlif qazetlərdə çox böyük materiallar çıxdı. Obyektlərin hətta siyahısı verildi. Və məlum idi ki, sözsüz ki, və bu qəzetlərin heç biri birbaşa hakimiyyətə bağlı qəzetlər deyildi, əgər yazılırsaq. Çünki formal müstəqil qəzetlər idi. Bu, kompromat mübarizəsidir. Bu, yəni ki, heç bir normal qəzet, bu kompromat mübarizəsində kənarda qalmır. Bu, normaldır. Çünki hətta mənim bir ara Azərbaycan çox bir məşhur qəzetinin redaktoru mən sadəcə adım, mənə ittiham elədi ki, sən demə mən kompromatdan istifadə eləmişəm. Məndə də çox bir gülüş doğurdu. Kompromatla işləmək məhz jurnalistin vəzifələrindən biridir. O başqa məsələ, o təsdiqləməlidir bu kompromatı. Əgər bu kompromat ona verilirsə, o təsdiqləməlidir bu kompromatı, bu başqa məsələ. Amma Azərbaycanda digər şey var. Bizim dediyimiz qara piyar da demək olur, bu sadəcə olaraq böhtandır. Qara piyarın dildik mi, çox məqsədi nədir əslində qara piyarın? Rəqibin haqqında negativ təsəvvür yaratmaqdır. Yəni ki, siyasi mübarizədə negativ, məsələn, prinsipçi, məsələn, yalanda tutmaqdır. Məsələn, son bu günlərin bir hadisəsini sizə deyirəm. Hillary Clinton prezident kampaniyası dövründə belə bir bəyanatla çıxış eləmişdi ki, mən falancı ildə Bosniyada hərbi əməliyyatlar gedişində Bosniyada olmuşam, orada təyyarədən maşına gedənə qədər məni insanlar əhatə eləməyə məcbur olublar, məni qorumağa məcbur olublar, mən özüm snayperin gülləsi altında getmişəm. Və Barack Obama'nın nümayəndələri, komandası həmin günəl çəkilişi tapdılar. Məlum oldu ki, o çox sərbəst təyyarədən həmin maşına oturur və heç bir gülləbaran olmayıb və bundan sonra Hillary Clinton üzr istəməyə məcbur oldu. Üzr istəməyə. Sözsüz ki, burada siyasi amma burada yalan yoxdur.
Hillary Clinton bildirdi ki, o bədii obrazlardan təşbihdən, metaforadan istifadə edib danışıb. Yəni, o biraz şirdimə eləyibdir, stilistik baxımından belə bir halda.
Amma faktiki olaraq Hillary Clinton'ın heç də həmişə həqiqəti deməməsi məqsəd buydu.
Bəli, bəli.
Seçicidə bu təsirat Barack Obama yaratmağa nail oldu. Onun komandası nail oldu. Və yaxud da Nixon'la bağlı bu danışlandı. Söhbət nədən gedirdi? Nixon doğrudan da bu hərəkəti etmişdi. Hərəkəti etmişdi və nəticə etibarilə və bu sübut olundu. Və Amerika qanunvericiliyi çox maraqlı bir şeylərdən biridir. Clinton'a gəldikdə, Clinton'ın məsələsi heç vaxt ictimailəşməzdi. Əgər tərəflərdən biri özü etiraf etməzdi. Monika Lewinsky etiraf etmişdi. Ümumiyyətlə, jurnalistika ilə bağlı Amerika Birləşmiş çox ciddi qanunvericilik var. Əgər tərəflər, yəni ki, şəxsi həyata qarışmamaq, məsələn, Avropanın bir çox dövlətində şəxsi həyata qarışmaq olar.
Olar.
Olar. İxtiyarı var mətbuatın, publik insanların şəxsi həyatına qarışmaq. Amma şeydə, Amerikada bu qadağandır. Əgər tərəflər özü istəmirsə, orada Monika Lewinsky özü bəyanatla çıxış eləmişdi. Clinton bayradı, Clinton'ı itham edirdilər yalan danışmaqda.
O, birinci imtina etmişdi.
İmtina etmişdi ki, belə bir hadisə, onun impeachment məsələsi qoyulmamışdı ona görə ki, nəsə bir cinsi münasibətlərdə oldu. Bizdə isə təəssüflər olsun ki, təəssüflər olsun ki. Bax, mən təəssüflər ki, bax, dünən idi də, əgər sərf eləmirsə, lider kanalından iflas filmi. Yəni ki, mən film haqqında danışacağım.
Ümumiyyətlə, bu texnologiyanın istifadəsi Azərbaycanda.
İstifadəsindən danışıram. Və çox qəribə idi mənim üçün. Film göstərilir. Filmin sonunda mənim üçün maraqlı idi. Kimdir yaradıcılar? Filmin sonunda bu verilmədi.
Bu qara piyarın, bilirsiniz, MDB məkanına yayılmış ən geniş formasıdır ki, heç zaman məhsulu istehsal edənlərin adları göstərilmir. Bu Rusiyada da belədir. Ukraynada belədir. Bu Gleb Pavlovskinin çox məşhur texnologiyasıdır. Yəni bu Gleb Pavlovskinin atasıdır. Yəni
hansı jurnalist bunun altından imza atır?
Bu Ukraynada belə.
Bu dəhşət bir şeydir də. Bu saatda tutalım ki, konkret hadisə ilə bağlı biz indi telekanalın sözsüz müzakirə. Əgər həmin deməli verilişdə adları hallanan, filmdə adları hallanan adamlar istəsələr ki, telekanalı yox etdi. Konkret müəllifi məsuliyyətə cəlb etməyə, məhkəmə məsuliyyətə, bu mümkündür, çünki yoxdur. Bu yoxdur. Və orada
amma bu sizə səbəbsə bu televiziya yayma haqqında qanun pozulmasıdır.
Bu televiziya haqqında yayma haqqında qanun pozulmasıdır. Və bu təəssüflər olsun ki, burada bu siyasi sifarişdir. Açıq siyasi jurnalist artıq, jurnalist kompromat mübarizəsində deyil, sadəcə olaraq əsaslandırmadan, heç bir yəni ki, baza olmadan və bunu utanmadan edilir.
Yəni düşünürsünüz ki, Azərbaycanda bu qara piyar indi bəlkə bir çox dinləyici anlamır, qara yaxma halları varsa, bu özü də bir qaydasız aparılırdı.
Bu qaydasızdır, yəni oyun qaydaları ki var, bütün mədəni dünyada qəbul olmuş oyun qaydaları ki var ki, sən kompromat axtarıb tapa bilərsən, kompromatı aşkarlaya bilərsən, kompromatın ətrafında sən həmin fərdin, bu ictimai xadim ola bilər, bu populduz ola bilər, bunun üçün fərqi yoxdur. Məsələn, tutalım ki, populduzların ətrafındakı qalmaqallar da kifayət qədər çox məşhurdular. Lakin sən bunların hamısını müəyyən qanunlar çərçivəsində elməsən və qanunlar çərçivəsində məsuliyyət daşımağa borcdursan, Azərbaycanda bu oyun qaydaları yoxdur. Sadəcə olaraq bir tərəf, əksər hallarda bir tərəf özünün deməli bütün media məkanındakı monopoliyasından istifadə eləyərək, burada dəhşətli bir də odur ki, monopoliya var. Monopoliya var. Əgər gəlin fikirləşək, telekanallar arasında tutalım. İkisi üçü tutalım ki, kifayət qədər müstəqil olsaydı və yaxud da ki, əks düşərgəni təmsil edə bilsəydilər, bu kompromat bu cür qara yaxmanın biz şahidi olmayacaqdır. Çünki adekvat cavab alınacaqdır. Adekvat cavab alınanda ya sən gərək bundan imtina eləyəsən, çünki sənin də adı o eyni dərəcədə qara yaxıllar, qara yaxıllar. Ya və müəyyən oyun qaydalarına riayət eləyəsən, kompromat mübarizəsindən ancaq istifadə eləyəsən, ya da ki, bu mübarizə nəticə etibarilə ilk növbədə sənə eləyəsən. Bizdə isə, gəlin etiraf eləyək ki, elektron kütləvi informasiya vasitələri bugün əksəriyyət üçün yeganə, yəni televiziyalar, yeganə informasiya mənbəyidir. Xüsusən, deməli, əyalətlərdə və s. Hətta şəhərin özündədir. Əsas informasiya mənbəyi televiziya. Və təsəvvür eləyirsiniz ki, televiziyaların ekranlarından, demək olar ki, hamısının ekranlarından gənc bir jurnalisti bir günün içərisində mavi elan eləyirlər, ona cavab vermək hüququ vermirlər və hələ bu da sübut olunmuyor. İstintaqın gəldiyi nəticələr məhkəmədə təsdiq olunmalıdır, müəyyən nəticələr. Yəni, sübut olunmadan bunun şəxsi həyatına çox kobud müdaxilə eləyir. Hələ mən milli mentaliteti atıram kənara. Milli mentalitetlə bağlı məsələlər var. İnsanın, məsələn, Avropa düşüncə tərzi ilə Azərbaycanlı düşüncə tərzi tamamilə fərqlidir. Və tözsüz ki, mən Anar bəylə tam razıyam ki, bu halda cəmiyyətin bir hissəsi bu cür kütləvi baskı olanda və cavabsız kütləvi baskı olanda insan haqqında cəmiyyətin bir hissəsi doğrudan da şaşırır. Deyir ki, bəlkə doğrudan da bu belədir.
Bu fakt odur.
Bəlkə. Yəni ki, yalan bir ayaq açar yeriməz. Bu bilirsiniz, bu o vaxt, yəqin ki, o dövrdə deyilmişdi ki, yalan açar yeriməz. Hava ki, məsələn, deməli, qadınlar həyatın qarşısında oturub bir-birlərinə o şayələri ya qeybət eləyirlər, şayə ya. Bugün bu cür kütləvi, yəni ki, mən nə biləm, məhv etmə silahıdır da faktik olaraq. Televiziya insanın məhv etmə silahına çevrilən bir dövründə bu yalan ayaq açır və yeriyir də.
Amma bu onunla bağlıdır ki, Rauf bir şey də gedirmə, Azərbaycanda yəni, insanların alternativ informasiya əldə etmə imkanları yoxdur. Yəni, o olarsa, bu mexanizm olarsa, təbii ki, qara piyara da yer qalmayacaqdır.
Mən dedim ki, əgər bir iki televiziya olsaydı, tamamilə müstəqil və yaxud da alternativ mövqeyli, onda bu qorxu olmazdır. Ən yaxşı halda bir-iki qəzet də cavab verilir və həmin cavab verən qəzetlərin də redaktorlarının nəyin közlərini, hətta qardaşlarını da həbs eləyirlər.
İndi yaxşı, bu sözün əsrə istiqamət belə dəyişilir. Biz ümumiyyətlə bu qara yaxmanın fəlsəfəsini nəzərdən keçiririk. Dinləyicilər də bilsinlər bunu. Anar Məmmədli studiyamız qonağıdır. Seçim Monitoru Mərkəzi rəhbəri və siyasi şəxs Rauf Mirqədov. Anar bəy, əvvəl mən gələn SMS-ləri oxuyum. Emin yazır, mən Bakıda universitetdə oxuyuram, amma rayonda doğulmuşam, mən harada səs verməliyəm? Emin bəy, biz bu mövzu haqda ətrafında söhbət etmirik. Yəni, aydın məsələ ki, qeydiyyat olunan yerdə siz səs verməlisiniz.
Qeydiyyatı varsa qeydiyyat.
Bəli, Hüseyin yazır, Naxçıvanda cəmaat qalmayıb, amma Türkiyə köçüb. Səs kim verəcək? Yenə yalandan. Bu, aydın məsələ ki, seçki günündə müəyyən olunacaq. Seçki günündə vətəndaşlar Azərbaycan ərazisində olsalar və yaxud da xarici ölkələrdə işlə gediblərsə, orada səhətlərsə səfirliklərdə səs verməlidirlər. Onlar üçün bütün şərait yaradılmalıdır. İlham Adıliyyəcimiz yazır. Bu rejim çəkəb o qədər bulanıb ki, artıq millətdə ora dartıb aparır. Bakıda bu keçməsə də rayonlarda bu PR-lara 90% inanırlar. Sonuncu məsələ, sözün açığı, bu aydın məsələdir ki, iqtidar tərəfinə olan bu subyektiv sözləri kənara qoyaq, inam məsələsi. Anar bəy, bu qara yaxma, qara piyar adlandıraq, indi bilmirəm necə adlandıraq, bu məsələlər baş verirsə, necə qəbul etsin, necə özünü aparsın istənilən seçici?
Məsələ burasındadır ki, birinci növbədə savadlı və məlumatlı bilicili seçicini anlatmaq mümkün deyil. Yəni, ümumiyyətlə, belə gedir, özünə rəva, belə deyək də, özünə hörmət qoyan siyasətçi bir başqa siyasətçi haqqında heç zaman qara piyardan istifadə etmir. Çünki qara piyar adətən, bu mən təcrübəni Ukrayna təcrübəsini deyirəm, Rusiya təcrübəsini deyirəm, qara piyar adətən siyasətçilərin gücsüzlüyünü göstərir. Məsələn, qara piyardan kim istifadə edir Ukraynada? Yanukovic. Çünkü Yushchenko kat kat ondan güclüydü. Bütün teledebatlarda Yushchenko onu durdu. Galip gelirdi. Yani defalarla bu prosesin şahidi olmuşuk. Yani normal siyasi polemik olmalıdır. Her bir siyasetinin argümentleri var ve o öz aponentine karşı kontra argümentler tapmalıdır. Kontra argümentler üzerinde de öz debatlarını, öz çıkışlarını, ona karşı hücumunu vesaire veya lakır kurmalıdır. Bakın, Amerika'da Obama ile Clinton arasında siyasi polemikalar gelir. Her iki taraf birbirinin şəxsiyyətine, hissiyatına toxum olurlar. Yalnız etdikleri çıxışlar, proqramlar, platformalar müzakirə olunur və bir də keçmiş siyasi təcrübələr tartışma mövzusudur. Amma bizdə əksinədir və bu da insanlar indi allanırlar, insanlar inanırlar. Məncə insanlar daha çox məlumat bilgili olmalılar və bir şey qət etməlidirlər ki, bir məlumat o zaman təsdiqini tapır ki, məlumatda adı təşkilən insan bunu təsdiq etmiş olsun. Yəni, mənim barəmdə müxtəlif şeylər söylənə bilər. Mən bu məlumatı təsdiq etmədiyim günə qədər bu məlumat yalan məlumatdır.
Bu baxmayaraq ki, müəyyən faktlar da bir sübut kimi ortaya çıxır.
Fakt sübut başqa şey. Amma mən, biz, təbii ki, bizim qara piyarımızda, Azərbaycan qara yaxmasında heç zaman belə deyək, faktlar ortada olmur. Yəni, bu bir. İkincisi də ki, mən bir şey deyim. Yəni, nəyə görə siyasətinin ümumiyyətlə şəxsi həyatı və yaxud da ki, şəxsi baxışları, o hansı müğənniyə simpatiyası var və s. və ilaxır prezident mövzusu olmalıdır. Bugün Azərbaycanda siyasi darışma mövzusu daha çox siyasətinin baxışları olmalıdır. Bu siyasəti gələcəyi necə görür, bu siyasi partiya, siyasi blok gələcəyi necə görür, onun proqramı, platforması nədən ibarətdir? Yəni, insanları mən daha çox sizləri çağırıram, siz öz namizədləri haqqında, öz seçiləndəri haqqında düşünməyə. Yəni, mən bu yaxınlarda Hamburgda bir seçki kampaniyasında iştirak edirdim və bir lozung çox diqqətimi çəkdi. Orada yazılmışdı, seçicilər düşünüb səs verirlər. Yəni, əslində bir sadə bir şeydir, amma seçicilər, yəni, mən insanları sadəcə düşünməyə çağırıram ki, insanlar daha çox düşünsünlər və özləri haradasa safsür yerləsinlər ki, bu cür məlumatların yer almasının səbəbləri nədir? Qalan da ki, yenə deyirəm, Azərbaycanda bu cür bayaq Rauf bəyə gedirdi, o siyasi sifarişlər kimi ortadadır, hazırlanmır, eləmir. Yəni, o qədər qeyri-peşəkarcasına hazırlanır ki, bu qara piyar elementləri. Yəni, bir balaca bu proseslərdən başı çıxan, jurnalistikadan bağlı insanlar dərhal anlayırlar ki, bu nəinki sifarişdir, bu ümumiyyətlə bir sifarişin çox kobud şəkildə icrasıdır. Yəni,
bunun... amma fakt odur ki, biz burada qarşıda adi istehlakçılara təsiri görürük. Yəni, adi vətəndaşa. Onlardan zövbəyənir. Jurnalistlər aydın məsələdir ki, hər bir çox məsələləri başa düşürlər, bir çox məsələləri açıqlamırlar, danışmırlar bir çox məsələləri haqda. Amma var adi vətəndaş, adi seçici, hansı ki gedib səs verəcək. Bəlkə burada biraz əvvəl Rauf bəy qeyd etmişdi, Avropa seçicisi Azərbaycan seçicisindən fərqlidir. Bəlkə Azərbaycan seçicisinin düşüncəsində məhz bu cür təsir etmək
var. Bilirsinizmi, Azərbaycan seçicisinin təbii ki, düşüncəsi Avropa seçicisindən fərqlidir, xeyli fərqlidir və yəni, arada fərq çox böyükdür. Əvvəla ona görə ki, Azərbaycan seçicisinin imkanları çox məhduddur. Azərbaycan seçicisi müqayisə imkanlarından məhrumdur. Yəni, seçici ona daxil olmuş, ona gəlib tapan, yol tapan televiziya vasitəsində, radio vasitəsində informasiyaları müqayisə edə bilmir. Bu, Azərbaycan seçicisinin problemidir. Yəni, dəqiqləşdirə bilmir ki, ona daxil olan məlumat nə dərəcədə dəqiqdir. Bütün bu məsələnin bir tərəfi. Çünki biz avtoritar rejimdən demokratiya keçid dövrünü yaşayırıq. Bizdə söz və mətbuat azadlığı problemləri var. Həbsxanalarda çalan jurnalistlər, qəzetlərin vəziyyəti, radionun vəziyyəti, alternativ teleməkanının olmaması və s. və ilaxır. Belə məkanda biz seçicini də qınaya bilmərik haradasa ki. O, uzqa bir kənddə oturubdur. Televizor açır, düyməni basır, televiziya açılır və başlayır məlumatları dinləməyə. Yəni, bu adamın dəqiqləşdirmə imkanları məhduddur, biz bunu qınaya bilmərik ki, bu informasiyanıma inandı yoxsa inanmadı. Burada biz qınamalıq kimi buna rəvaz verənləri, yəni qara piyarı Azərbaycan siyasətində gətirənləri, Azərbaycan siyasətində bugün bir gərginlik var. Siyasi münasibətlərdə, qarşı duran siyasi tərəflər arasında. Bu dəxli yoxdur, iqtidar daxili, müxalifət iqtidar arasında və s. Bu gərginliyin daha yaxşı olar ki, debatlar vasitəsindən həlli, polemikalar yolundan həlli. Əksinə bu gərginliyi daha da artırmaq, mən düşünürəm ki, Azərbaycan üçün yaxşı nəticələr vəd etmir. Tutaq ki, bir siyasətçi haqqında biz qara yaxma etdik, siyasətçi bunu təkzib elədi, yaxınları bunu təkzib elədi, bir çoxları buna inanmadı, amma bir emosiyasını cilovlaya bilməyən tərəfdar buna çox kəskin reaksiya verdi. Bunun analogiyasını biz Türkiyədə şahid olduq. Bir qəzetin partladılması, bir məhkəməyə hücum. İnsanlar cilovlaya bilmirlər, telemekanı hər açırlar, belə deyək, rəhbər bildikləri, ideal səviyyəyə qaldırdıqları liderlər barədə olmazın sözləri eşitirlər və dözə bilmirlər. İspanyada belə halların biz şahid olmuşuq. Ukraynada olub belə hallar. Yəni bu sadə insan hansı ki psixoloji cəhətdən hazırlığı zəif səviyyədədir. Səbir, təmkin deyilən bu şeylər bu anlamda zəif səviyyədədir. Amma bir şəxsi çox qəbul edir. Çox sidqürəkdən qəbul edir. Fanatikcəsinə sevir. Və bu adam biz bir başqa belə deyə radikal radikalizmə meyllənsə onda onun bu hadisənin yəni nəticəsi necə olacaq? Onda kim məsuliyyət daşıyacaq? Yəni bayaq Rauf bəy elədi, azadlıq var, hər kəs sözünü demək istəyir, amma bir məsuliyyət deyilən bir şey də olmalıdır. Yəni insanlar da orada məsuliyyət hiss etməlidirlər ki, mən bu informasiyanı cəmiyyətə buraxıram. Nə dərəcədə mən haqlıyam bu məlumatı dəqiqləşdirməmiş, təsdiqini tapmamış cəmiyyətə istisal etməkdə. Yəni çox təəssüf ki, bu gün Azərbaycan ümumiyyətlə qara piyarda daha çox özünü göstərir dezinformasiya yaradıcılığı. Yəni informasiya yox, dezinformasiya cəmiyyətə buraxmaq. Mənə gəlir ki, bu hamı tərəfindən qınanmalıdır. Yəni bu yaxşı hal deyil. Və qalan da ki, mən Azərbaycan siyasətində başqa şeylər görmək istəyirəm. Mən Azərbaycan siyasətində görmək istəyirəm ki, parlamentdə də, parlamentdən kənar siyasi partilər arasında daha çox dialoq olsun, daha çox debatlar olsun, argument və kontrarqumentlər orada dursun. Yoxsa bu hallar bizi geriyə aparır. Qabağa aparmır.
Aydın Anar Məmmədli fikirləri edir. Rauf Mir Qədirov siyasi şərhçi studiyamızın qonağı da həmçinin. Rauf bəy, doğrudan mı Anar bəy danışırdı və bir cümlədə mən cəmləşdirim, əgər düz cəmləşdirirəmsə, problemlər seçicinin psixologiyasındadır.
Yox, məncə Anar bəyin demək istədiyi də bu deyildi. Mənə gəl, problem ilk növbədə hər bir sahədə olduğu kimi informasiya məkanında da insarın olmasındadır. Bu əsas problemdir. Bütün sahələrdə insar cəzasızlığı doğurur. İnformasiya məkanında da cəzasızlığı doğurur. İnformasiya məkanından tam mütləq istifadə nə qədər ki mövcuddur, qara piyardan istifadə etmək olacaq. Qara yaxmadan istifadə etmək. Bilirsiniz, yəni ki, biz hər birimizdə təxminən də özümüzün mənəvi səviyyəmizə görə və intellektual səviyyəmizə görə bir-birimiz haqqında müəyyən bir şayə uydura bilərik. Hələ oturduğumuz bu yerdə, bilsək ki, cavab olacaq və adekvat cavab olacaq. Şayəni uyduranda, ən azı uyduranda heç olmasa, müəyyən çərçivədə özümüzü çaxlayacaq.
Biz cavab olmasa?
Cavab olmasa, həmişə qara yaxmaq daha hasandır. Nəinki öz pozitiv imicini yaratmaqdan. Hər ikisi, bilirsiniz, siyasətçi özünü satır. Nəinki
sosial marketinq
maldır da. Mən malam, mən özümü satıram. Mən özümü seçiciyə sırmalıyam. İki yolu var da, əsas. Yəni, Anar bəy bir şey yazsaldı, məsələn, Amerikadakı mübarizədə. Əsas məsələ, müəyyən sosial qruplarda əsas, yəni ki, bugünkü texnologiyalarda siyasi, mən nə etməliyəm ki, öz pozitiv imicimi yaradım. Özümü daha sərfəli satdım. O kompromat isə köməkçi vasitədir ki, onun imicinə mənfi təsir edən faktları bir ortalığa çıxardım, onun imicini, pozitiv imicinin formalaşmasına mane olum. Bax, nisbət təxminən hardasa 90-ın ona nisbəti ola bilər. 90% pozitiv bütün gücün, pozitiv imicin yaranmasına yönəldilir. 10% o problemin həllinə yönəldilir ki, gücün. Bizdə isə necədir? Teleməkanda və yaxud da informasiya məkanında tam insar olduğu üçün daha asandır ki, pozitiv imicin üstündə işləməmək, bizdə nə ilə məşğuldur? Hakimiyyətin bütün pozitiv imici ondan ibarətdir ki, yaradılmasa. Mən getdim, körpünü açdım. Mən getdim, tutalım ki, teatrlardan hansısa təmir olundu, onun açısında iştirak etdim. Bütün pozitiv imic bununla məhdudlaşır Azərbaycanda. Qalan bütün qüvvə, bütün güc, qüvvə siyasi rəqiblərin qara yaxmağa yönəldilir. Və bilirlər ki, heç bir adekvat cavab olmayacaq. Və adekvat cavab təkcə tutalım ki, informasiya məkanında olmayacaq. Adekvat cavab hüquqi adekvat cavab olmayacaq. Mən, məsələn, konkret misallar gətirə bilərik, yəni misallar gətirə bilərik ki, oxşar situasiyalarda da jurnalistlərə qarşı iddialar irəlisir. Demək olar ki, keçən il jurnalistlərə qarşı göstərilən təxminən kinovniklər tərəfindən 84 deyəsən təxminən səhv eləməsə iddia irəli sürülmüşdü. Onların yalnız birini məhkəmələr rədd eləmişdilər. Yalnız birini, o cədən hissi iddiam qaydasında olan iddiaların, düzdür, iddiamısında, yəni ki, mühakimə olunmamışdılar da, 10 mühakimə faktı bizdə var idi. Amma gəlin götürək də bir neçə jurnalist, məsələn, konkret olaraq Üzeyir Cəhvarov, əgər səhv eləməsə, Daxili İşlər Nazirinə qarşı və Yeni Azərbaycan Partiyasının mətbuat xidmətinin rəhbərinə qarşı iddia ilə çıxış elədi. İndiyənəcə o iddialar baxılmayıb. Yaxud da ki, rədd edilib. Oxşar situasiyalar bu yaxınlarda olduysa, əgər yanınızdasa, Aqil Həlilin vəkili Elçin Sadıxı, deməli, müstəntiqə qarşı iddia ilə irəli çıxış məhkəmədə çıxış, iddia rədd edildi. Yəni, bütün sahələrdə monopolizm var, insar var. Həm siyasi sahədə, informasiya məkanında, həm məhkəmə sisteminə nəzarətdə, hər şeydə insar. Bu cür şəraitdə qara yaxmanın qarşısını almaq mümkündür. Çünki cəzasızlıqdır. Digər tərəfdə qara yaxma kifayət qədər effektiv bir silaha çevrilir. Effektiv silaha. Bilirsiniz, belə bir ifadə var da. Deyirlər ki, adama 100 dəfə donuz düşsən, axırda başlayacaq xoruldamağa. Donuz kimi xoruldamağa.
Mərdi qova-qova.
Namərdidirlər. Yəni ki, mən primitiv şey dedim. Və əslində, bilirsiniz ki, biz indi zarafat eləyirik. Bu kifayət qədər zarafat eləyirik. Son hadisə, Aqil Həlillə olan hadisədir və bunun bu cür tıraşlanması. Bilirsiniz, doğrudan da mən, yəni ki, hər birimiz insanlarla eləyirik, yəni ünsiyyətdə oluruq. Əgər çox tutalım ki, dar çərçivədə olan insanlar, siyasətlə məşğul olan insanlar, jurnalistikaya daxil olan insanlar, yəni ki, siyasi aksiv, bugün Azərbaycan siyasi aksivliyinin səviyyəsi kifayət qədər aşağıdır. İnsanlar başa düşürlər ki, bu əcaib bir situasiyadır, bu çox yol verilməz vasitələrlə gənc bir insana qarşı mübarizə aparılır. Amma o çərçivədən kənara çıxanda hər halda üçündən ikisi başlayır soruşma, o doğrudanmı özdə biləndə ki, sən jurnalistsən və s. Doğrudan mı onun bu cür meyilləri var və s. Bu suallarla qarşılaşırsan və bu çox bilirsiniz, effektiv silahdır. Bu cür total nəzarət olan bir dövlətdə.
Amma bu totalitar, yəni dövlətlərə xas
olan. Zamanımızda total nəzarət olan da insar olan dövlət.
Effekt bir də axı seçici bu sualdır. Amma xahiş edərdim, telefon qədində bizdə dinləyici var. Onu dinləyək. Səhvimsə İskəndər bəydir. İskəndər bəy, vaxtınız.
Alo, salam doktor.
Salam aleyküm, buyurun.
Sizi salamlayıram, qonaqlarınızı da salamlayıram.
Buyurun.
Doktor, əvvəlcə üzr istəyirəm. Mən biraz bu dövlət rəsmilərinə, məsələn, hakimiyyətlə müxalifətdə olan yoldaşların, qardaşlara münasibətini bildirmək istəyirəm o olan məsələlərə, olaylara.
Amma yəni mövzu uyğun da deyilsin.
Bəli, mən bir dənə onlara müraciət eləmək istəyirəm ki,
bəli,
hər üç tərəfə, jurnalistlərə də, siyasətçilərə də, hakim dairənin nümayəndələrinə də bir şey yaddan çıxartmasınlar ki, onların hamısını çoxsunu demək olar ki, deputatları və yaxud da o yüksək pillələrdə posta oturan yoldaşları biz vətəndaşlar seçmişik.
Hı.
Əgər onlar özlərinə qarşı belə münasibət bəsləyirlərsə, biz onlardan hansı münasibəti gözləyə bilərik? Xahiş edirəm, mümkün qədər çalışsınlar, bir-birini tənqid etsinlər. Tənqid inkişafın simvoludur, bariz nümunəsidir. Amma təqqir heç kimə yaraşmayan bir şey, hətta ölkəmizin heç bir vətəndaşına yaraşmayan şeydir. Və keçim suala, mən qonaqların ikisinə də aid edirəm bu sualı. Demək, sualım belədir ki, bu növbəti indiki seçki ilində seçkinin normal keçəcəyinə bunlar nə qədər nifkindirlər, proqnozlar nədən ibarətdirlər? Mən sizə təşəkkür edirəm.
Minnətdaram İskəndər bəy, sualınıza görə kim cavab verəcək birinci, Anar bəy? Buyurun, Anar Məmmədli, Seçki Monitor Mərkəzi rəhbəri.
Mən Seçki Monitor Mərkəzi adətən gördüyü seçkilərin azad ədalətli keçirilməsidir. Əgər seçkilərin azad ədalətli keçiriləcəyi Azərbaycanda halı baş vermiş olsaydı indiyə qədər, təbii ki, bizim təşkilatın da belə çox şəhərli fəaliyyətinə ehtiyac olmazdı. Amma fəaliyyətimizə ehtiyac var, deməli, biz inanırıq ki, Azərbaycanda seçkilər keçirmək olar. Yəni, azad ədalətli seçkilərin keçirilməsi Azərbaycan xalqınla bağlıdır. Bizim xalqımız nə dərəcədə bu seçkiyə hazırdırsa, bu seçkilər keçirməyə nə alacaq. Başqa bir məsələ deyərdim ki, həm seçkilərlə bağlı, həm də qara piyarla bağlı məsələyə girmək istərdim ki, ümumiyyətlə, savadlı və bilgili seçiciləri bu cür hallarla aldatmaq olmur. Ümumiyyətlə, savadlı və bilgili insanların seçici səslərində saxtalaşdırmaq mümkün olmur. Onlar öz hüquqlarını yüksək səviyyədə bilirlər, öz hüquqlarını qoruyurlar və s. və ilaxır. Və qayıdıram qara piyara və qara piyardan istifadə edən insanlar bir şeyi unudurlar ki, onlar 37-ci ilin repressiya dövrünü xatırladırlar. Yəni tarixdə belə hallar olubdu. Xalq məhkəmələri kəsilirdi. Bir insan elan olurdu vətən xaini, o insanı dinləmək olmurdu. İsrailin Britaniyanın agentidir, hansısa xarici dövlətdə işləyir, Trotskçidir, Buxarinçidir və s. və s. laxır. Sonra həmin adamla bağlı xalq məhkəmələri başlayırdı. Əmək kollektivlərində, yazıçılar ittifaqında və üstündən bir 10 gün keçməmişdə adama güllələmə hökmü verilirdi və indi düzdür, biraz liberallaşıb güllələmə hökmü yoxdur. Amma bu özü mənəvi zorakılıqdır. Yəni zorakılığın bir çox növləri var. Cəmiyyətdə, məişətdə bunun biri fiziki zorakılıqdır. Əvvəllər siyasi oponentləri öldürürdülər, türmələrə salırdılar. İndi siyasi oponentləri mənən öldürmək istəyirlər. Yəni mən bayaq başlığında bu dedim ki, burada dəhşəti haqqında dəhşətli informasiyalar uydurmaq, tərəfdarlarını və siyasi oponentləri sarsıtmaq, psixoloji haldan çıxartmaq, yəni bu özü mənəvi zorakılıqdır. Yəni bu başqa mən demirəm, yəni daha çox bu kobud ifadələrdən də istifadə etmək olar. Amma mən düşünürəm ki, hardasa dinləyicilər mənim fikirlərimi anlaya bilirlər ki, yəni bu cür mənəvi zorakılıq heç kim, heç bir siyasətçi, heç bir siyasi qüvvə özünə rəva bilməməlidir. Çünki bunun yenə deyirəm adekvatı ola bilər. Bu gün olmasa da sabah ola bilər və biz gələcəyimizi düşünməliyik.
Rəbəsiz.
Bilirsiniz, mənim yadımdan lətifə düşdü.
Buyurun, buyurun. Mən gözləyirəm
sizə. Deməli, Sovet dövründə insanları həyata qaytarmaq üçün dərman icad edirlər və deyirlər kimi gedək birinci həyata qaytaraq Lenin də mavzoleydədir. Lenini qaytarırlar. Qaytarırlar. Bir gün Lenin deyir ki, yaxşı, mən qəzetləri gətirim və s. və laxır, baxım, görüm nədir. Nədir? Sonra məsləhətlərimi verərəm də mən liderdir də, yəni nə qədər olsa. Üç gündən sonra kabinetə girilə görürlər, Lenin yoxdur. Deyirlər, nəyə, Stalini həyata qaytaraq dirildi. Stalini dirildirlər, Stalin də gedir, oturur. 3-4 gündən sonra girirlər kabinetə, görürlər, bu da yoxdur. Kim bunları tapa bilər? Dzerjinski. Dzerjinski gəlir, bir yaxşı da baxım kabinetə, axtarır və nə tapır? Bir dənə vərəq tapır, deyir ki, Dzerjinski ünvanlanmış məktub olur. Deyir ki, gəl, hər şeyi təzədən başlamaq lazımdır. Bilirsiniz, mənim yadıma düşdü. Vaxtıyla, yəni ki, bu heç də Azadlıq Radiostansiyası üçün kompliment deyil. Vaxtıyla Azadlıq Radiostansiyası yeganə informasiya mənbəyi idi demək olar ki, Azərbaycan dinləyiciləri üçün, xüsusən Sovet İttifaqının dağıldığı dövrdə, hansı o vaxt ki, artıq Azərbaycandan zəng gəlib danışmaq olurdu. Yəni ki, ölkədə baş verənlər haqqında o cümlədən rəhmətli Mehdi Məmmədovun yəni ki, timsalında Azadlıq Radiostansiyasından insanlar nə baş verdiyini öyrənirdilər. Təəssüf ki, Azərbaycanda təxminən eyni situasiya yaranmağa başlayır. Təəssüf ki, son dövrlərdə bugün rayonlardan qayıdan mənim dostlarım var və s. Bir sıra rayonlarda ümumiyyətlə Azadlıq Radiostansiyası insanları da yenidən yeganə bu obyektiv informasiya mənbəyinə çevrilməyə çalışır. Və yəni ki, belə bir fonda ümumiyyətlə demokratik seçkilərdən, ədalətli demokratik seçkilərdən danışmaq çox təəccüb, yəni ki, yersiz olardı. Hər halda bugünkü an üçün yaxın dövrlərdə situasiyanın dəyişəcəyinə mən elə bir inanmıram. Müəyyən dəyişiklik, ciddi dəyişəcəyinə inanmıram. Amma bunun çox ciddi təhlükəsi var və geniş mənada təhlükəsi var. Geniş mənada təhlükəsi ondan ibarətdir ki, bilirsiniz, cəmiyyətdə narazıların faizinin nə qədər olması heç o qədər də vacib deyil. Önəmli deyil. Bir gün ola bilər narazıların səviyyəsi 40%, bir gün 70%, bir gün 10%, bir gün 5% ola bilər. Vacib digər məsələdir. Yəni demokratik cəmiyyət üçün və özünü demokratik adlandırmağa iddialı olan cəmiyyət üçün və nəhayət ən vacibi bütün problemləri müəyyən mexanizmlər çərçivəsində, mövcud problemləri sivil mexanizmlər çərçivəsində həll etməyə iddialı olan cəmiyyət üçün vacibi başqa şeydir. Həmin o narazı Təbəqə və elə bir təəssürat yaransın ki, o mövcud qaydalar, mexanizmlər çərçivəsində öz iddialarını həyata keçirə bilər. Və bu iddialarını həyata keçirməsi onun özündən asılıdır. Yaxşı işləyər, yaxşı təbliğat aparır və s. və ilaxır. Yəni ki, səs verər, gedər, səs verər, öz istədiyi adam. Yəni ki, bu Bu illüziya, bu təəssürat olmalıdır. Başqa, məsələ ki, mexanizmlər var bunu tənzimləmək üçün. İllüziyanın həyata keçməsi məsələsi var və s. və ilə. Azərbaycanda təəssüf ki, bu təəssürat yoxdur. Bugün, əgər 3 il əvvəlki seçkilərdə, hətta da parlament seçkilərində az da olsa cəmiyyətdə o illüziya var idi ki, seçkilər vasitəsilə, yəni mövcud mexanizmlər seçkilərdir. Seçkilər vasitəsilə nə isə reallaşdırma bəlkə də mümkün olacaq. Prezident seçkiləri ərəfəsində. Və heç də ona görə yox ki, prezident seçkilərdir. Ümumiyyətlə bu illüziya yoxdur cəmiyyətdə, narazılarda. Bu cəmiyyət üçün təlatümdür. Təlatümə aparan yoldur. Bugün ilkin nəzərdən elə gətirə bilər ki, məsələn ki, bu yaxşıdır. Yəni ki, faktiki olaraq, əgər bu illüziya yoxdursa, mübarizə əzmi də yoxdur. Mübarizə əzmi də yoxdur və s. Amma bu deməkdir ki, həddindən artıq böyük nifrət var. Nifrət potensialı toplanır cəmiyyətin ona razı səsində. Və geç tez bu haradasa özünü büruzə verməlidir. Büruzə verməlidir. Və bugün Ermənistan hadisələrini çox misal göstərək. Ermənistanda, mən dəfələrlə olmuşam, Ermənistanda siyasi mühit Azərbaycandan dəfələrlə yumuşaq idi. Həm siyasi mühit, həm iqtisadi mühit dəfələrlə yumuşaq idi. Müxalifətçilərin biznesləri var idi. Buna baxmayaraq insarlaşma meyilləri, hakimiyyətin dönməzliyi, məsəl varisliyin bu ya digər vasitə ilə təmin edilməsi bir siyasi qüvvə ətrafında nəticə etibarı ilə buna gətirir.
Amma ölənlər oldu axı, bunu müntəzəm olaraq qeyd edirlər, bir fakt kimi.
Deyirəm, yumuşaq idi, ona baxmayaraq nifrət qarşılığı nifrət o dərəcəyə çatdı ki, nəticə etibarı ilə ölənlər aldı. Amma təsəvvür eləyin ki, ölüm hadisələri nə vaxt baş verdi? Ha vaxt ki, kütlə idarə etməni itirdi. Yəni ki, müxalifət liderləri kütlədən uzaqlaşdırdılar, küçə döyüşləri başladı. İndi bugün Azərbaycanda elə bir situasiya yaranıb ki, o kütləyə rəhbərlik edəcək siyasi qüvvələr yoxdur, qurumlar yoxdur. Və ilkin olaraq, mən deyirəm, təlatümə aparandı. Yəni ki, bu siyasi proses deyil, bu artıq təlatümə aparandı. Bu çox təhlükəlidir. Və mən ona görə bu seçkilərə niyə pessimist yanaşıram, nəticəsinin də nə olacağını xüsusilə indiki şəraitdə də bilmirəm.
Aydın, hər halda bu tamamilə başqa bir mövzudur.
Bu mövzuya düşünürəm ki, seçkilər ərəfəsində qayıdacaq.
Dəfələrlə. Qarapiyar və yaxud da qara yaxma haqqı danışırdı. Bugün Anar bəy, sizə bir təşəkkür bildirirəm. Rauf bəy, sizə də minnətdaram. Çox sağ olun. Anar Məmmədli, Seçki Monitoring Mərkəzi rəhbəri və siyasi şərhçi yazar Rauf Mirqədirov studiyamızın qonaqları idi. Dalğan dəyişmir.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra proqram davam etməkdədir və biz hazırda daha bir mütəxəssislə əlaqə saxlayırıq. Söhbət neftdən gedəcək. Neft Araşdırma Mərkəzi rəhbəri İlham Şaban bizimlə telefon qaydında. İlham bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Salam.
İlham bəy, siz də tanış olduz. Məqalə ilə ki, dünya başqa enerji mənbəyi tapmalıdır. Bu worldpublicopinion.org saytına apardığı sorğuya cavab verənlərin çoxu belə deyil. Azərbaycanda, Rusiyada əhalinin yarıdan çoxu, Amerikada 75%, Böyük Britaniyada 85%, Fransa isə 90% belə fikirdədirlər ki, dövlətlər bir fikir çəkməlidir və başqa enerji mənbələrini tapmalıdır. Və bu istək var. Nə qədərəcədə bu istək reallığa çevrilə bilər və perspektiv nədən ibarət?
Ancaq əgər biz Avropa ilə Azərbaycandakı o sorğunun nəticələrinə baxsaq, görə daha doğrusu belə deyərdim də, inkişaf etmiş ölkələrlə, inkişaf etməkdə olan ölkələr arasında görərik ki, böyük bir fərqlər var. Yəni, orada ənənəvi enerji daşıyıcılarının yerinə digər enerji mənbələrinin axtarılması arzusunda olanlar daha çoxdur. Və Rusiya, Azərbaycan, tutaq ki, belə deyim də, enerji resursları ilə zəngin olan ölkələrdə aparılan sorğularda bu istək azdır. Təbii ki, bu onunla əlaqədərdir ki, Avropadakı kimi böyük, belə deyim də, gündəmdə deyil. İkinci bir tərəfdən, Azərbaycanda bugün bir 5 nəsil, bəlkə də 6 nəsil insan gözünü açandan, belə deyək, iqtisadiyyatını, günü-günü güzaranını ancaq neftlə bağlı görür. Və onun üçün qeyri-ənənəvi demək, enerji mənbələri bir qədər uzaqdır. İkinci bir tərəfdən, bu Azərbaycanda insanların qeyri-ənənəvi enerji mənbələrinin tapılmasında marağı üçün əvvələn birinci etap onun qənaətçiliyi olmalıydı. Hansılar ki, Avropa ölkələri 80-ci illərdən belə deyim də 20-30 ildə bu yolu keçmişlər. Ancaq bizdə israfçılıq çoxdur. Yəni bu etapı keçmədən mən hesab eləyirəm ki, o biri etapı, yəni qeyri-ənənəvi enerji mənbələri və yaxud da ki, onunla həmahəng səslənən bir şeylər Azərbaycan üçün mümkün deyil. Maraqlı bir şeydir burasındadır ki, adətən belə şeylərdə ümumiyyətlə cəmiyyətin özü aktivləşir və ikinci bir tərəfdən bu cür, belə deyim də, məsələlərin tapıntısı, onların reallaşması adətən hökumətdən çox daha çox qeyri-hökumət və qeyri, belə deyim, özəl sektordan gəlir. Və reallaşması onun artıq hökumət maliyyələşdirir. Əgər o, belə deyim, cəmiyyətdə özünə yer tapırsa. İndi mən sual edirəm, Azərbaycanda indiyənəcə müstəqillik illərində ümumiyyətlə belə bir fakta rast gəlmişik mi? Kimsə nəsə ixtira eləyib, kimsə daha gözəl bir təklif edib, söhbət enerjidən gedmir, istənilən sayda və onu hökumət qəbul edir və yaxud da ki, bəllidir ki, hansısa bir yer ki, insan gedib o öz fikrindən onu çatdıra bilir hökumət. Yəni, ona görə bu baxımdan Azərbaycanda bu mən hesab eləyirəm ki, bir qədər problemlidir və o sorğu həqiqətən də düz əks etdirmişdir ki, insanlar nə qədər yeni enerji mənbələrinin axtarılmasını arzu edirlər.
Bu soruda həm qeyd olunub ki, Azərbaycanda respondentlərin yarısı düşünür ki, hökumət təzə enerji mənbələri üzərində yox, yenə də neft mənbələri axtarmaq üzərində çalışır. Bu bu respondentin fikridir. Amma digər tərəfdən qeyd edirsiniz ki, məsələ vətəndaş cəmiyyətindən təşəbbüs irəli gəlməlidir. Digər tərəfdən axı enerji mənbələri dövlət rəsmlərinin, hökumətin sərəncamındadır axı.
Ancaq ikinci bir tərəfdən gəlin başqa bir şeyə baxaq. Təqribən 4 il və yaxud 5 il bundan öncə Bakının küçələrindəki küçə işıqlandırılmasını dəyişdilər və mən belə hesab edirəm ki, hardasa yarıdan çoxunda cəmaat arasında ağ işıq deyilən, yəni közərmə lampalarından deyil, qazla işıqlandırılan lampalar asıldı. Bu həqiqətən çox böyük, mən hesab edirdim ki, Azərbaycanda bir inqilabdır. Yəni enerjiyə qənaətdə böyük rolu var. Ancaq keçən ildən başlayaraq yenidən bu işıqları dəyişdilər və yenidən közərmə lampalarını taxdılar. Mən hesab edirəm ki, bax, birinci növbədə vətəndaş cəmiyyəti buna etirazını bildirməli idi. O cümlədən neftin və neft məhsullarının qiymətinin artmasından bağlı olaraq, məsəl üçün, keçən il ilk dəfə olaraq Avropada Belçika ilk ölkə oldu ki, közərmə lampalarından istifadəni qanunla qadağan etdi. Ancaq Azərbaycanda mən bilirsiniz mi, nə işidirəm? Bu luminosen işıqlardan deyirlər ki, insanlar xəstələnir. Hmm. Bax, belə-belə şeylər.
Ziddiyyətə fikirlər, herhalda neft olan qiymətlər haqda. Son məlumat sizə də bəllidir. Neft olan qiymət 118 nöqtəsini aşıb, artıq 118 və 5 sentə bərabərdir bir barrel üçün New York birjasında. Və bunu yenidən Amerika dolları məzənnəsi ilə bağlayırlar. Doğrudan mı bu belədir? Yoxsa digər faktorlar da var?
Müəyyən dərəcədə hə. Çünki əgər dünya birjalarında biz kursa baxsaq, avro ilə artıq 1.59-dur. Yena ilə sabit qalan birjə funt sterlingdir. Və digər valyutalarla bu belədir. Ancaq burada bu, belə deyim də, aparıcı bir şey deyil. Orada söhbət gedirdi Shell-in platformasında olan təhlükələr, Nigeriyada 169 min barel neftin hasılatının aşağı düşməsi və bir neçə neft ayırma zavodunda, belə deyim, istehsal həcmlərinin azalması ilə. Yəni burada obyektiv faktorlar da var. Başqa bir tərəfdən mən hesab eləyirəm ki, əgər biz aprelin əvvəlində Amerika bir sıra analitikləri beyan etdilər ki, bu il üçün orta qiymət 115 dollar ətrafında ola bilər. Bəziləri spektiklə yanaşdı, ancaq onlar demişdilər ki, 115 dollara hardasa iyun ayında çatılacaq, 115 dollara artıq aprelin ikinci yarısı girən kimi başladı. Başqa bir tərəfdən mənim özümün müşahidələri onu göstərir ki, bax, belə son 5 ildə yay mövsümü daim neftin yüksələn xətlə inkişafı olub. Yəni, qiymətlərin yay mövsümündə aşağı düşməsi demək olar ki, mümkündür. Çünki Amerika'da bu ənənəvi olaraq istirahət mövsümü və insanların bu avtomobil səyahəti başlayır. Neft məhsullarına tələbat artır və Amerika'da indi ən yüksək həddə çatıb 1 litr benzinin qiyməti bu hardasa qalonla 3.5-dir və 92 sentdən ətrafında litrləndir. Və 4 qalona can yüksələ bilər. Bu deməkdir ki, həqiqətən neftə olan tələbat və ümumiyyətlə qiymətlərin 120-ni də aşması realdır.
Minnətdaram İlham bəy, fikirlərinizi görə təşəkkürlər. İlham Şaban idi, Neft Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri, öz fikirləri ilə bölüşdü dinləyicilərlə.